Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vanredno stanje u 10 opština u Srbiji. Ministri u vladi danas obilaze poplavljena područja. Nikolić sutra daje mandat Vučiću za sastav nove vlade. Ukrajinske vlasti istražuju ko je odgovoran za pucnjavu u Slavljansku, kada je poginulo više osoba. Joseph Biden večeras u Kijevu. Do kraja dana biće promenljivo oblačno, temperatura danas do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog govorimo o sličnostima i razlikama u dešavanjima u Ukrajini i početku rata na prostoru bivše Jugoslavije. Političar i psiholog Žarko Korać i istoričar Nikola Samardžić.
Moći Miloševića su počivale na nemoći Zapada. U slučaju Putina njegova moć je realna.
Očigledno da on naoružava i postiče lokalne huligane kao što su to radili teritorijalne odbrane u Hrvatskoj i u Bosni. U ovom slučaju očigledno da je ta vojna nadmoć na Putinovoj strani.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o posljedicama februarskih protesta u Bosni i Hercegovini. Na pitanje kako reaguju na optužbe vlasti, koje su paljenje administrativnih zgrada tokom protesta nazvali terorizmom, učesnici protesta Ida Sejdić iz Bihaća i Zlatko Begić iz Tuzle kažu:
po mom mišljenju su teroristi oni koji nas 20 godina sistematski i planski uništavaju, a oni koji su taj dan, odnosno tih dana, iskazali svoje nezadovoljstvo su u stvari samo posljedica, a ne uzrok.
Ovoj zemlji je mnogo veća šteta nanesena u posljednjih 15 godina, stostruko, hiljadostruko veća šteta kroz kriminalnu privatizaciju, tajkunizaciju, tako da je smiješno govoriti o kvalifikacijama kao što su državni udar, terorizam i tako dalje.
Poslušajte i kako se ove godine, kada su se praznici poklopili, proslavlja Uskrs u Beloj crkvi, gradiću na krajnjem jugoistoku Banata.
Uskrs u porodici Palfi se slavi već godinama po tradiciji koja je vezana za običaje i Mađara i Nemaca i Srba, s obzirom da nas ima u kući toliko. Tradicija je pomešana zbog toga što je život ovdje u Vojvodini takav kakav jeste i zbog toga poštujemo i jedne i druge i treće običaje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog poplava u Srbiji vanredna situacija na snazi je u 10 opština: Lučani, Požega, Kuršumlija, Prokuplje, Medveđa, Lebane, Doljevac, Gadžin Han, Trgovište i Žitorađa, dok je u Zaječaru noćas ukinuta. Evakuisano je 440 ljudi na više teritorija. I pored predstojećeg smirenja postoji mogućnost da vodostaj na jugoistoku ponovo poraste krajem sedmice usled padavina i topljenja snega na Kopaoniku. Ministri vlade Srbije danas će obići područja koja su ugrožena poplavama i prisustvovati sednicama opštinskih štabova za vanredne situacije u Zaječaru, Lučanima, Kraljevu i Prokuplju. Republički štab za vanredne situacije zatražio je poštovanje zakona o vanrednim situacijama na terenu i zadužio sektor za vanredne situacije da pojača mere odbrane od poplava. Premijer u tehničkoj vladi Ivica Dačić optužio je lokalne vlasti da su nespremne dočekale nepogode.
Ne može se reka braniti celim tokom. Može u razvijenim državama gdje možete da napravite svuda nasipe. Ali s druge strane, ne mogu ni ti ljudi da očekuju da će sad neko doći iz Zrenjanina da baca džakove tamo negde kod mene u Žitorađi. Mora da se angažuje malo lokalna samouprava u smislu posticanja ljudi da to rade.
Prvi čovjek Zaječara Saša Mirković odbacio je kritike da lokalne samouprave nisu bile ažurne tokom poplavnog talasa. On tvrdi da je štab za vanredne situacije Zaječara učinio sve što je mogao da spriječi poplavljivanje kuća. Devojčica od nepune 2 godine povređena je juče u beogradskom zoološkom vrtu kada ju je napao vuk. Do povrede je došlo kada je na devojčicu nasrnuo vuk kojeg je jedan od volontera vodio na povodcu. Dr. Ivan Rakić iz dečije klinike u Tiršovoj rekao je da je zdravstveno stanje devojčice stabilno.
Povrede koje je zadobila nisu opasne i sastoje se od nagnječena povrede ogrebotina na leđima. Ovdje kod nas je na observaciji, to je na jednom posmatranju koje će trajati par dana, primit će antibiotike koji su neophodni, s obzirom da se povreda, da je povreda od životinje. Ne očekujemo neke veće komplikacije.
Yeah. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić daće sutra lideru Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću mandat da sastavi novu vladu. Naprednjaci i Savez vojvođanskih Mađara trebalo bi zvanično da stave paraf na dogovor o zajedničkom učešću vlasti u sredu 23. aprila, prenose Novosti. Šef delegacije Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan, Eduard Kukan, izjavio je da je prirodno da kriza u Ukrajini u ovom trenutku bude prioritet za Evropsku uniju, ali da to ne znači da je proces proširenja na Balkan manje važan. Kukan je novoj vladi preporučio da nastavi da radi ono što je i do sada činilo u procesu evrointegracija, ali upozorio i da ne treba očekivati da će Srbija taj proces završiti brže od drugih država. Vlasti u Kijevu sprovode istragu o tome ko je odgovoran za pucnjavu u Slavljansku. Najmanje 4 osobe, među kojima trojica proruskih aktivista, ubijene su juče ujutru u razmeni vatre, saopštile su lokalne vlasti, a prenosi AFP. U izveštajima stranih agencija navodi se različit broj stradalih, od 2 do 6 ubijenih osoba. Lokalni zvaničnik Vajčeslav Ponomjarov rekao je da se pucnjava dogodila u mestu koje u potpunosti kontrolišu proruske snage. Ukrajinska služba bezbednosti navodi da ni jedna ukrajinska organizacija ne stoji iza sukoba. Desni sektor također je negirao da je umešan u pucnjavu i za napad optužio ruske specijalne snage. Američki predsjednik Joseph Biden stiže večeras u dvodnevnu posetu Ukrajini, gde će se sastati sa vršiocem dužnosti predsjednika i premijerom i drugim zvaničnicima. 8 osoba je poginulo kada je na jugozapadu Finske pao avion sa grupom padobranaca amatera, preneli su finski mediji. Prema navodima medija, u avionu se nalazilo 11 osoba, 10 padobranaca i pilot. Troje putnika iskočilo iz aviona i preživelo nesreću. Veliki požar uništio je najmanje 350 hektara šume u holandskom nacionalnom parku Hohevelove, saopštile su holandske vlasti. To je jedan od najvećih požara u toj oblasti u posljednjih nekoliko decenija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima o poplavama u Srbiji. Iako se situacija postepeno smiruje, borba sa nabujalim rekama i posljedicama razornih bujica se nastavlja u 10 opština i dalje na snazi vanredna situacija zbog elementarnih nepogoda. Vanredno stanje proglašeno je u opštinama Lučani, Požega, Kuršumlija, Prokuplje, Medveđa, Lebane, Doljevac, Gadžin Han, Trgovište i Žitorađa, dok je u Zaječaru noćas ukinuto, javlja Branko Vučković.
Prva noć bez padavina i vedar dan koji je jutro se osvanuo u Kraljevu unili su malo optimizma među branioce koji su protekla 4 dana i noći proveli u borbi sa vodenom stihijom. Prema informacijama dobijenim od Radojice Kočovića, načelnika Centra za vanredne situacije, od jutros je na Ibru i Zapadnoj Moravi vodostaj prestao da raste, što će omogućiti komunalnim preduzećima da počnu sa sanacijom oštećene infrastrukture.
Ibar je u znatnom opadanju odnosu na kote koje je imao jučer, a Zapadna Morava stagnira. To su slivovi koji su napravili ogromnu materijalnu štetu na komunikacijama, na mostovima. Nama su na 3 putna pravca koji su kategorije državni putevi prvog reda. Put Ušće, Sudenica, odnet put u dužini preko 50 metara. Također nam je u prekidu put, također prve kategorije Kraljevo Goč i tu je reka Ribnica u jednom delu odnela. Također nam je put prema Gokčanici u prekidu na nekoliko mesta i mi smo se ovih dana upravo bazirali na te probleme i te štete da pokušamo da spasimo i da zaustavimo štete na infrastrukturi.
Dobre vesti stižu i iz Zaječara, gde je proteklih dana zbog opasnosti od velikih poplava bilo proglašeno vanredno stanje. Živorad Milanović, načelnik Centra za vanredne situacije, kaže da je od jutros u Zaječaru znatno mirnije i da beli i crni timok više ne prete stanovnicima tog grada na istoku Srbije.
Voda se naglo opao na belom timoku je trenutno 146 cm, na crnom timoku je 330. Stanje u Zaječaru je redovno, znači nemamo poplavljenih ni domaćinstava, niti ugroženih ljudi. Gradski štab za vanredne situacije grada Zaječara donio je odluku o ukidanju vanredne situacije.
Međutim, meteorolozi za danas i naredne dane najavljuju porast temperatura i naglo topljenje snega u planinskim predelima. Naši sagovornici iz Kraljeva i Zaječara se ipak nadaju da novi poplavni talas neće biti žesto kao prethodni, ali najavljuju da u narednih 7 dana nema opuštanja. U međuvremenu, uporedo sa sanacijom oštećenih objekata i infrastrukture, počela je i procena šteta, koja će se prema prvim najavama meriti milionima dinara. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Iako je poplavni talas u tri opštine Topličkog okruga u opadanju, opasnost od poplava nije prošla. Do sada je, prema podacima nadležnih, u opštinama Kuršumlija, Prokuplje i Žitorađa poplavljeno oko 100 kuća. Najveća šteta pričinjena je na poljoprivrednim usevima. Miloš Ivanović.
U opštinama Kuršumlija, Prokuplje i Žitorađe u Topličkom okrugu poplavni talas je već drugi dan u opadanju, pa je bar za sada smanjena opasnost od daljih poplava. Prema podacima opštinskih kriznih štabova, u proteklih nekoliko dana iz poplavljenih kuća je spaseno 29 osoba, dok je sa druge strane oko 100 kuća u ovom regionu poplavljeno. Vodene bujice su poplavljene na 100 hektara obradive zemlje, pa će po svojoj prilici najveća šteta biti na poljoprivrednim usevima. Većina putnih pravaca koji su bili presečeni usled nabujalih reka u ovom regionu su juče osposobljeni za saobraćaj. U opštini Kuršumlija poplavljen je i prirodni fenomen Đavolja varoš u kome ubrzano rade na otklanjanju štete koja je načinjena. Iako još uvek nema procene kolika šteta pričinjena poplavama koje se ne pamte u ovom kraju, ona je po svojoj prilici veoma velika. Nadležni upozoravaju da opasnost još uvek nije prošla, iako poplavni talas u opadanju već drugi dan, jer se očekuje topljenje snega u planinskim krajevima zbog naglog porasta temperature. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet, Ukrajina i Rusija iznose različite informacije nakon jučerašnje pucnjave na istoku Ukrajine. Ministarstvo unutrašnjih poslova u Kijevu saopštilo je da je najmanje troje ljudi poginulo, a troje ranjeno u pucnjavi kod improvizovanog punkta kod Slavljanska, koji je pod opsadom proruskih demonstranata. Ruski državni mediji izvestili su da je 6 ljudi ubijeno, uključujući i trojicu proruskih aktivista. Predstavnici proruske milicije rekli su za Reuters da je kontrolnom punktu prišao konvoj vozila koji je otpočeo pucnjavu. Identitet napadača za sada nije poznat. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je ogorčeno zbog incidenta, portparol ruskog ministarstva Aleksandar Lukašević. Rusija je besna zbog ove provokacije militanata. To pokazuje nespremnost Kijeva da razoruža nacionaliste i ekstremiste.
Na jugovostoku Ukrajine.
Proruske vlasti u regionu predstavile su materijale koji navodno ukazuju na odgovornost ukrajinske desničarske grupe Desni sektor. Ova organizacija, međutim, negira bilo kakvu umešanost u incident i optužuje ruske specijalne snage. Osuđujući incident, ukrajinska služba bezbednosti saopštila je da ni jedna ukrajinska organizacija ne stoji iza sukoba i ocenila ga kao provokaciju montiranu od spolja. Proruski zvaničnik Slavjanska, koji se samo proglasio gradonačelnikom, uveo je policijski čas i zatražio od ruskog predsjednika Vladimira Putina da u taj grad uputi snage za održavanje mira.
Do
danas ovdje je bilo sukoba sa minimalnim gubicima, ali od sada niko ne može očekivati milost od nas. Svega nekoliko sati pre ovog incidenta, ukrajinska vlada u Kijevu proglasila je primirje koje je trebalo da traje tokom uskršnjih praznika. Ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk u razgovoru sa novinarima tokom posete crkvi Svetog Nikole u Kijevu. Ovo je prvi put da se Ukrajina na veliki dan Uskrsa suočava sa planovima da je unište i razore, ali na ovaj sveti dan želim da uverim sve da će, ukoliko budemo zajedno ujedinjeni, tama izbledeti po svetlošću i da će Ukrajina vaskrsnuti.
I Ukrajina vaskrsne.
Najnovije dešavanje dolaze u oči večerašnje posete američkog potpredsjednika Josefa Bidena Kijevu. Biden će sa ukrajinskim zvaničnicima razgovarati o naporima međunarodne zajednice u cilju stabilizacije i jačanja ukrajinske privrede, kao i pomoći Ukrajini da ostvari napredak u ustavnim reformama, decentralizaciji i borbi protiv korupcije i održavanju slobodnih i fair predsjedničkih izbora 25. maja, najavila je Bela kuća. Potpredsjednik će također razgovarati o najnovijem razvoju događaja na istoku zemlje i koracima za povećanje kratkoročne i dugoročne energetske bezbednosti te zemlje, stoji u saopštenju. Vanredno stanje u 10 opština u Srbiji. Ministri danas obilaze poplavljena područja. Tomislav Nikolić sutra daje mandat Vučiću za sastav nove vlade. Ukrajinske vlasti istražuju ko je odgovoran za pucnjavu u Slavjansku kada je poginulo više osoba. Joseph Biden večeras u Kijevu. Nastavljamo sa vestima koje se tiču ukrajinske krize, sličan sled događaja pa i direktna analogija zbivanja na početku rata u bivšoj Jugoslaviji i dešavanja u Ukrajini više od dve decenije kasnije budi kod dela javnosti u Srbiji strepnju i strah. Propaganda o obespravljenosti Rusa u Ukrajini mnoge će podsjetiti na Miloševićevo događanje naroda koje je počelo upravo brigom za položaj Srba u tadašnjim republikama. Metode mobilizacije radi navodne zaštite svog naroda gotovo su iste, ali, ukazat će naši sagovornici, igrači su bitno drugačiji.
Snimak iz Kosova polja aprila 1987. gotovo je nerazumljiv, ali poruka "Niko ne sme da vas bije" koju je Slobodan Milošević uputio okupljenim Srbima dobro je poznata. Označila je početak njegovog uspona i procesa koji će dovesti do krvavog raspada bivše Jugoslavije.
Strepim i vrlo, vrlo neprijatne sećanja im.
Kaže nam, povlačeći paralelu sa tim vremenom i današnjom situacijom u Ukrajini, jedan od predstavnika opozicije Žarko Korać.
To je čisto, ako mogu da kažem, čisto ljudska reakcija. Strepim da se ne dogodi kod njih ono što se dogodilo kod nas, da uđete u jedan građanski rat koji zapravo nije bio građanski rat, nego je praktično bio uvod u raspad zemlje.
Nakon čuvenog memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti koji je uveo pitanje ugroženosti Srba van Srbije, usledili su događaji koji će Žarka Koraća u mnogome podsjetiti na dešavanja 20 godina kasnije u Ukrajini.
Ako sećate Balman revolucije koja je započela u Kninskoj krajini u nekim drugim delovima Hrvatske, ona apsolutno podsjeća na ovo što sada vidim na snimcima, na putovima oko nekih gradova u Ukrajini, i pojavljuju se naoružani ljudi za koje, eto, kao niko ne zna odakle im uniforme, one su sve potpuno jednake i naravno oni imaju oružje automatsko koje je, pretpostavljam, kao i u Srbiji ni u Ukrajini nije uopšte legalno.
Uz propagandu i laži o ugroženosti pripadnika srpskog naroda, Milošević je navodno samoorganizovane grupe pod oružjem nazivao zaštitnicima Srba, i to je pored ostalog sličnost sa Putinovim potezima u Ukrajini, na koju ukazuje istoričar Nikola Samardžić.
Očigledno da on naoružava i postiče lokalne huligane kao što su to radili teritorijalne odbrane u Hrvatskoj i u Bosni. U tome, naravno, najdalje otišla JNA, jer je ona imala najviše mogućnosti za posticanje sukoba i nasilja, a u ovom slučaju očigledno da je ta vojna nadmoć na Putinovoj strani.
Srpstvo je u samim korenima ugroženo!
Iako nije bilo u zvaničnom programu Slobodana Miloševića, ideja o velikoj Srbiji širila se početkom 90-ih preko Vojislava Šešelja i poslužila kao opravdanje za mnogobrojne zločine.
Prva i glavna asocijacija je ova parola koja se čuje ovih dana: svi Rusi u jednoj državi.
Kaže književnik Filip David.
To jako podsjeća na onu našu parolu sa početka 90. Svi Srbi u jednoj državi. I kao što je ta parola destabilizovala svojevremeno Jugoslaviju, apsolutno do raspada, tako i ovo destabilizuje dobar deo Evrope.
Ideja o tome da će majka Rusija onda kada se podigne iz pepela objediniti slovensku braću, te da pri tome neće zaboraviti ni malu, ali lojalnu Srbiju, jedno je od osnovnih pogonskih goriva srpskih ekstremista. I to je ono što u ovom slučaju zabrinjava književnika Filipa Davida.
A poznato je da je ruski savjetnik u čitavoj ovoj stvari Aleksandar Dugin, geopolitičar kako se naziva, filozof, koji ovdje ima dosta veliki utjecaj na našim prostorima. Mene brine recimo i te poruke koje stižu od Dugina, koji između ostalog kaže: izdrži još malo Srbijo, Rusija se budi, sve ćemo vratiti nazad.
Politike su možda slične, ali su igrači potpuno različiti, podlači Žarko Korać.
Moći Miloševića su počivale na nemoći Zapada. U slučaju Putina njegova moć je realna i niko ne želi, pre svega ekonomski rat sa Rusijom, će stradati Evropa. I boji se da je sudbina Ukrajine zapečaćena činjenicom da Evropa zavisi od ruske nafte i ruskog gasa. Milošević je bio samo jedan, ako mogu da kažem, jedno ogledalo nesposobnosti Zapada, nemoći Zapada da spreči ono što je mogla da spreči na samom početku, da je mnogo odlučnije reagovala i da je poslala mnogo ozbiljnije oružane i druge pretnje pre nego što je čitav raspad Jugoslavije krenuo. A Putin je realno veliki igrač sa kojim Zapad u stvari ne može da izađe na kraj.
Činjenica je da se Evropa ponovo nalazi pred velikim iskušenjima. Na pitanje da li je propustila lekciju sa Balkana, književnik Filip David odgovara.
Međunarodna zajednica, tu kad kažemo pre svega mislimo na Evropsku uniju, ona nikada nije bila dovoljno snažna i dovoljno odlučna da u pravom trenutku reaguje i zaustavi neke loše stvari. Dok se Amerika, Sjedinjene Američke Države ne umešaju, Evropa pokušava uzaludno da neke probleme sama reši. Bojim se da i u ovom trenutku je situacija slična.
Uz asocijacije na početak 90. godina na Balkanu, istoričar Nikola Samardžić povodom ukrajinske krize u očekivanjima polazi dolazi od kraja.
A to je bilo bi, da je bilo dobro da Putin i njegova partija nekako završi kao Milošević i njegova partija, to je da nosi odgovornost za događaje koji su iza nas i koji su pred nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima Most Radio Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o posljedicama februarskih masovnih protesta građana Bosne i Hercegovine. Sagovornici Omera Karabega bili su dvoje učesnika tih protesta, Ida Sejdić, profesorka srednje škole iz Bihaća, i Zlatan Begić, profesor univerziteta u Tuzli.
Gospođo Sejdić, kada su počeli protesti, vlast se uplašila, a zatim je vrlo brzo počela da demonstrante optužuje za terorizam. Kako gledate na te optužbe?
Oni su mislili da će na taj način uspjeti, znači, ljude okrenuti protiv onih koji su, hajmo reći, iskazivali svoje nezadovoljstvo tim paljenjem određenih zgrada. Pa eto, u Tuzli šta se desilo? Pa nisu oni palili ničije kuće, ničije stanove. Palili su zgrade onih koji su trebali da nešto rade, a nisu radili ništa. Po mom mišljenju su teroristi oni koji nas 20 godina sistematski i planski uništavaju, a oni koji su taj dan, odnosno tih dana, iskazali svoje nezadovoljstvo, su u stvari samo posljedica, a ne uzrok. Uzrok su oni koji nas uništavaju proteklih 20 godina. Njih treba da se procesuira i njima treba da se sudi. Hajmo biti iskreni, svima je nama tih dana bilo dozlogrdilo i malo je falilo da se u principu svi uključimo u te nesretne proteste.
Gospodine Begiću, kako vi gledate na ove optužbe za terorizam?
Ma znate šta je, to je takav diletantizam neviđeni. Da je manje ozbiljna emisija, ja bi se vjerovatno i nasmijao na takve stvari. Da nije žalosno, hajda kažem, bilo bi smiješno. Vidite, u Tuzli kažu da je šteta nakon svega toga što se izbivalo 8 miliona maraka. Pitam ja vas, gdje je 8 milijardi maraka, a možda i više, koliko je progutala ta nesretna, pazite, grihota je reći privatizacija, tajkunizacija. Tajkunizacija. Ovoj zemlji je mnogo veća šteta nanesena u posljednjih 15 godina, stostruko, hiljadostruko veća šteta kroz kriminalnu privatizaciju, tajkunizaciju, tako da je smiješno govoriti o pogotovo kvalifikacijama kao što su državni udar, terorizam i tako dalje. Molim vas, ja ću kratko podsjetiti da je temelj loše privatizacije udaren još za vrijeme rata. 94. godine, kada smo imali zaštićene zone od Srebrenice, Žepe, kada je Bosna i Hercegovina, Republika Bosna i Hercegovina bila pod blokadom, kada je bila u ratu, kada se nije znalo hoće li išta ostati od te republike, tada institucije te republike donose zakon sa kojim društvenu imovinu, odnosno imovinu građana, pretvaraju u državnu imovinu, gdje je cilj u tome da se razvlaste građani od imovine, pogotovo od sredstava za proizvodnju, i da državne institucije, odnosno vlade, dobiju pravo raspolaganja tom imovinom. Dakle, neko je još za vrijeme rata razmišljao na duge staze, pa je pripremio teren za ono što je uslijedilo. Međutim, očigledno je da u Bosni i Hercegovini doista nema volje za otvaranje takvih vrsta priča, jer to bi definitivno dovelo do detabuizacije određenih ličnosti i događaja za vrijeme rata. Ali svaki čovjek koji razmišlja svojom glavom, nameće mu se samo jedno pitanje. Ko je mogao za vrijeme rata razmišljati o takvim stvarima? To su stvari koje i vrlo malo se ta priča potencira u javnosti. Dakle, osnov za lošu privatizaciju je stvoren još za vrijeme trajanja rata. A te priče o državnom udaru, o terorizmu, pa molim vas lijepo, 80 odluka ustavnih sudova postoji u Bosni i Hercegovini koje nikada nisu provedene. Da li je iko za to odgovarao? Da li je podignuta optužnica protiv jednog nosioca državnih funkcija? Niko za to nije odgovarao, niti je protiv bilo koga podignuta optužnica. To je takvo narušavanje pravne države, uslijed koje građanima nije ostalo ništa drugo, nego da putem protesta i demonstracija, ja ću ponovo ponoviti po hiljaditi put, mirni demonstrac kojima sam lično svjedočio, koje su bile mirne sve do onog momenta dok policija Tuzlanskog kantona, a kasnije u sadejstvu sa policijom Sarajevskog kantona, sa policijom specijalnim jedinicama iz Orašja, Zenice, a po nekim informacijama čak i iz Bijeljine, nije počela brutalno da se obračunava sa demonstrantima. Molim vas, za vrijeme Drugog svjetskog rata Gestapo nikada nije povrijedio akademski prostor u Francuskoj. Nikada policija nacističke Njemačke nije ušla na fakultete da tamo istražuje i sljeđuje, nego je čekala poštujući taj akademski prostor. Policija ove države za koju smo se svi borili, pazite, je provalila na fakultete, ulazila po učionicama, po kancelarijama akademskog osoblja. Žene od 60 godina su vukli po cesti koje su mirno prosvjedovale. I molim vas lijepo, šta je to bilo ko očekivao u ovoj državi osim izljeva, bijesa, gnjeva i svega onoga što je slijedio? I mi ćemo u Tuzlanskom kantonu, mi pripremamo niz krivičnih prijava protiv rukovodilaca MUP-a Tuzlanskog kantona, naravno protiv direktora Federalne uprave policije, protiv federalnog premijera, protiv člana predsjedništva. Molim vas, oni su za vrijeme trajanja demonstracija putem javnih i privatnih medija u javnost plasirali informacije da su među demonstrantima da je pronađeno 12 kila droge, da je robna kuća Omega u Tuzli polupana i opljačkana. Nikada se zbog toga nisu izvinule. A to su bile potpune dezinformacije. Oni dakle nisu našli za shodno da se izvinu svojim građanima, nego su probali na sve moguće načine da se obračunaju sa vlastitim građanima.
Čuli ste Most, sagovornici Omera Karabega, Zlatan Begić, profesor univerziteta u Tuzli, Ida Sejdić, profesorka srednje škole iz Bihaća.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bela crkva, gradić na krajnjem jugoistoku Banata, jedno je od onih mesta za koje se sa sigurnošću može reći da je Vojvodina u malom. Ove godine, budući da se obeležavanje katoličkog i pravoslavnog Uskrsa poklopilo, proslavili su ga svi verujući stanovnici Bele crkve. Srbi, Nemci, Mađari, Česi, Rumuni, Slovaci, Rusini, Rusi, Makedonci, Bugari, Slovenci i drugi koji čine tu zaista mnogo nacionalnu varošicu. Tamo je bila i Vesela Laloš.
U porodici Palfi ove se godine Uskrs slavi samo jednom, mada oni u principu imaju dva Uskrsa, dva Božića i sve ostale praznike u duplikatu. Jer oni su ovdje ne baš tako retka mađarsko-nemačko-srpska porodica. Evo kako se u kući Palfijevi slavi jedan od najvećih hrišćanskih praznika.
Pa Uskrs u porodici Palfi se slavi već godinama po tradiciji koja je vezana za običaje i Mađara i Nemaca i Srba, s obzirom da nas ima u kući toliko. Tradicija je pomešana, kao što sam rekao, zbog toga što je život ovdje u Vojvodini takav kakav jeste i zbog toga poštujemo i jedne i druge i treće običaje. Najviše se pažnje posvećuje porodičnom okupljanju, svečanom ručku i Uskrs je za nas posebno značajan jer je prisutan i naš sin koji živi u drugom gradu, onda porodično svi na okupu.
Običaj poput zelenog četvrtka, velikog petka i farbanja jaja su, kako navodi Laslo Palfi, neraskidivi deo obeležavanja dana Hristovog rođenja, ali ipak sve vezano za ovaj praznik odvija se u krugu porodice.
U četvrtak, koji je zeleni četvrtak, obično se priprema nešto od zelenog povrća, za veliki petak se u popodnevnim časovima farbaju jaja. A uveče, kada padne mrak, mi imamo jedan običaj koji je moj otac doneo iz srednjeg i severnog Banata, da se bari šunka i jaja i to je nešto što nam svima pričinjava zadovoljstvo. Običaj da se ide u crkvu naravno postoji u porodici, ali to je više onako nekako vezano za starije generacije. Mi koji smo rasli u nekom kasnijem vremenu odemo ponekad, ali to nije obavezno i nije odlučujuće za samu proslavu Uskrsa.
Budući da je Uskrs porodični praznik, za prijatelje i rodbinu rezervisan je drugi dan Uskrsa.
U goste se obično prvog dana, znači na sam dan Uskrsa, ne odlazi, nego se drugog dana Uskrsa posećujemo sa prijateljima, sa rođacima i naravno u eri ove nove tehnologije na sam dan Uskrsa ide i dosta SMS poruka i telefonskih razgovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bele crkve, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukratko emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vanredno stanje u 10 opština u Srbiji. Ministri danas obilaze poplavljena područja. Tomislav Nikolić sutra daje mandat Aleksandru Vučiću za sastav nove vlade. Ukrajinske vlasti istražuju ko je odgovoran za pucnjavu u Slavjansku, kada je poginulo više osoba. Joseph Biden večeras u Kijevu. Do kraja dana biće promenjivo oblačno, temperatura danas do 23 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.